Arratsaldeon lagunok, bota atxurre eta hartu panderue. Oraintxe bertan hasi da Bilbo Hiria Irratian harta jorran baino jantzan hobeto. Badakizue saio hau euskal musikari buruzkoa duzuela eta hementxe gaude Josu Zabala eta Isidro Elgezabal zuen zerbitzura. Azken bolada honetan disko berriekin, gabiltza eta elkarrizketekin, azkena gaur emango dizueguna, berri txarra. Arta jorra maio jantzan, hobeto, FM-ko 96.0an eta bilburia.com webgunean ere entzungai. Goazen aurrera. Ikus daigun zer daukagun panorama honetan. Eusko Ikaskuntzaren ohorezko saria jasoko du Maite Idirinek. Eusko Ikaskuntzak eta Baionako udalak urtero ematen duten Euskal Kulturaren ohorezko saria Maite Idirin abeslariak jasoko du 2011ko otsailaren 4an egingo den ekitaldian. Maite Idirin 60ko hamarkadan hasi zen kantuan Atahualpa Yupankiren abestiak euskeraz kantatuz, baina gehien bat musika lirikoan espezializatu da soprano gisa. Gipuzkoako Diputazioaren Gaztemaniak musika egitarauak, Beat Junkies eta Boat Beamen kontzertuak antolatu ditu 2011ko urtarrilerako. Beat Junkies hip-hop taldea Oñatin izango da 14an, Delighted Peopleseko Rakak lagundurik. Boat Beamek Zarautzen joko du 22an Mursegorekin. Atortxurroken azken orduko aldaketa izan da, Kerobiakoek ezingo dute jo eta Kerobiakoen ordez Sorkun izango da Atortxurroken jotzen. Kensazpik urrengo urtarrilaren 8an Donostiako Kursalen eman behar duen kontzerturako sarrerak amaitu egin dira. Gauza bera gertatu zen Hortzemugak begietan diskoa aurkezteko biraren lehen bi kontzertuetan Durangon eta Bilbon. Gernikako taldearen urrengo saioak urtarrilaren 14an Mungian, otsailaren 5an Gernikan eta otsailaren 11an Andoainen izango dira. Laster jarriko dituzte sarrerak salgai. Bueno, eta baditu zorigaiztoko berriak ere. Gerry Rafferty abeslari eskoziarra 63 urterekin hilda gaitz batek jota. 70ko hamarkadan iritsi zen Rafferty bere ibilbidearen gorenera eta Baker Street eta Stuck in the Middle with You abestiak dira haren kanta ospetsuenak. Steelers Will taldearekin sortutakoak. Azken abesti hori Quentin Tarantino sinema zuzendariak Reservoir Dogs filmean sartu zuen 1982an. Bonnie M taldeko Bobby Farrell abeslaria hilda aurkitu zuten abenduaren 30an San Petersburgon. San Petersburgoko hotel bateko gelan aurkitu zuten Bobby Farrell hilda. Aurreko gunean kontzertua izan zuen taldeak hiri horretan bertan. Ikerketak egiten ari dira eta poliziak jakinerazi duenez ez dute indarkeria zantzurik antzeman gorpuan eta haren inguruan. Bobby Farrell 1949an jaio zen Holandarren Antilletan. Bonnie M-eko kide izateagatik egin zen ezagun 70ko hamarkada. Eta urtarrilaren 5an asteazkenez eman zion amaiera Doktor Deseo taldeak bere azken diskoaren birari oiduten legez. Doktor Deseok, azken kontzertu horretan, jai erotiko festibo rock'n'rolleroa eskaini zuen. 2012 arte itxaron beharko dugu Doktor Deseoren kanta berriak entzuteko. Eta huizek izan dira lagunok, aste honetan aukeratu ditugun berriak, onak zein txarrak. Orain datozenak, orain datozen berriak, dendenak txarrak dira, berri txarrak. Hementxe dauzkagu gaur berritxarrakeko Gorka, David eta Galder, baina eurekin berbetan hasi baino lehen berritxarrak taldeari buruzko datu biografiko batzuk emango ditugu. Berritxarrak 1984an Lekunberrin Nafarroan sortutako rock taldea da. Talde hau Gorka Urbizu, Aitor Goikoetxea, Mikel López Rubio eta Aitor Orejak laukote honek osatzen zuen hasiera batean, baina azken honek Aitorrek 2004an taldea utzi eta hirukote bilakatu zen. Taldearen lehenengo diskoa 1987koa da, baina 1989an etorriko zen lehenbiziko ezustea, ikasten diskoa kaleratzearekin batera. Lan hau berritzailea izan zen euskal rock gogorraren panoraman eta gerora etorriko zen etorkizun oparoa aurrikus zitekeen. 2001ko abuztuan bukatu zuten Andoaingo Garate estudioetan Kaki Arkarasok ekoiztutako euren hirugarren diska, Eskuak Ukabilak. Bertan daude taldearen klasikoetako batzuk, esaterako Oiu, Estereo edota Bizi Iraun, urteko kanturik onenari Gaztea saria lortu zuena. Laugarren diskoa 2003ko urrian kaleratu zen Libre, copyright izenburupean, osotara 11 kantu berri, jarkorea, metala eta emo estiloak batuz. Denak estu balio kantuan Rise Against taldeko Team abeslariak kolaboratu zuen. Disko honek harrera ezin hobea izan zuen kritika eta publikoaren aldetik. Rock Sound aldizkariak 2003ko Espainiako diskorik onentzat jo zuen. Jaio Musika Hil bosgarren albuma, hirukote moduan kaleratu zuten Carlos Osinaga grabatu eta Ed Roserekin ekarlanean ekoitzietan ahaztuta. Kritikak beste behin lan berria txalotu egin zuen. Mondo Sonoro aldizkariak 2005ko Espainiako hardcore diskorik onena izendotu zuen. 2008ko maiatzean Mikel López Rubio baju joleak zertarako amestu tur 2008 bira amaitzean taldea utzi egingo zuela iragarri zuen. Berritxarrak taldeak 2009ko irailaren 14an kaleratu zuten euren azken lana, Paiola. Disko honetan David González izango da baju jole eta Roadrunner Records sigilupean argiteratu zuten. Azken disko hau Paiola Steve Albinik produzitu zuen. 2010ko abuztuan taldea ustea erabaki zuen Aitor Goikoetxeak. Aitorren ondoren Galder Izagirrek hartu zuen bere postua. Berritxarrak taldearen azken kaleratze lanak bilduma bat alde batetik, Denak estu balio singleak 1987-2007 Gor Diskoetxeak ateratakoa eta Txinaurriak bildumarako Mikel Laboaren Lilularen kontra kantuaren bersinoa izan dira. Eman diezai egun ongi etorria Artai Horran baino jantza hobeto saiora Galder, David eta Gorkari.
Apa, Artai Horran beti.
Ba, hasi gaitezan elkarrizketarekin lehenengo galdera musturretara. Zuen azken kaleratzea lana Denak estu balio singleak 1987-2007 Gorretxeak ateratakoa, hau zertarako izan da? Marinori arnaz apur bat emateko?
Gehiemat bai, gu ez gara oso zaleakola Rekopilatorioak eta zuzenekoak eta ez ditugu gehiagin maite. Baina, bueno, egia da, ba, disketxezat aldatu genuenean, Paiola ateratzeko, ba, ja, ordutik marmarrean zebiltzen, ez, gorretik, ba, balako bildumaren bat egiteko, eta orain ikusi dute, ba, aukera proposa, eta guk ez dibuz eskorik eman, ez, ba, bueno, engenu nola baldintza bezala jarri genuen, ba, zaletuek, bere, bozketa egin zezaten, eta bar, eta, bueno, azkenean, ezakit, uste dut lagin gisa ondo dagoela, ez, hogeita bi kantuko, ba, CD bat, gehi dokumentala, taldea ezagutzen ez duen antzako, bintzat, ba, bueno, aukera politxa taldea zagutzeko, ez. Taldea zagutzen duen antzat ezakit berritasun gehiagi dagoen, liburuzkan eta sartu ditu golako komentario batzuk eta bar. Baina, bueno, bada aro bat izteko modu bat, ez.
Ziklo baten bukaera?
Bai, amarkada bat eman genuen gorren. Oso, amarka oparoa eta, bueno, taldean hasierak eta hasiera baino gehiago esango nuke, ez. Hor gorpuztu da, gaur egun berritxarra bena eta, bueno, gure historiaren zati oso garrantzitsu bat.
Hogeita bi korte eta film dokumentala, dakartza denak ez du balio singleak 1987-2007 bilduma honek. Urte hauek Gor diskoetxearekin egin zituen berritxarrak taldeak eta nolabait bildu egin dituzte hamarkada horretako kantuak. Hogeita bi korterekin batera zertarako amestu deituriko film dokumentala eta kantu honen beronen izena daramana. Zertarako amestu berritxarrak. Hasieran ere esan duzu badago infekzio puntu bat jaio musika hil diskoarekin, ezta?
Bai, bihurtu zen olako, bai, irukote, gero lanak utzi genituen, gero ora ekarri zuen bira ere, ba, bueno, oso deigarria egin zen, eta oso interesantea, oso luzea baita ere, oso nekagarri aldi berean, baina, bueno, nik uste ate asko ireki zizkigula, musikalki ere nik uste, bueno, ba, daudela hor oso kantu esanguratsuak gure ibilbidean, eta, bai, egia da, horreko disko bakoitza bere garaerako izan da garrantzitsua, ez, guretzako bintzat, eta bata gabe ez dago besterik, ez, baino egia da jaio musikaelen igual estanda egin zutela edo bapatean ireki zirela ateak, ez, eta mundua jarri zela dos, ba, esaki, gure musika entzuteko, eta egia esan oso garai oparo.
Eta bederatziko Paiola diskotik gure dekadentziaren onenean Gorka David eta Galde berritxarra. Bimila eta bederatzian etorri da Paiola, urte bete edo pasada, igerri duzue jauzik kualitatiborik?
Jaiotik ona, okerrera diozu edo.
Zapaldu dozu ez lengo lekuak, ala gehiago?
Ez, gehiago, bai. Ez dakit, asmatu dugu nola ez, baina pintzat ez dugu jaio musika hil bi bat egiteko asmorik izan, ez, eta hori uste dut argi geratu dela. Apustu izan zen baita ere, bueno, David sartu zen taldean, disketxe berria zen, grabatzeko modua ere hortxe ez aukeratu genuen Steve Albini bezalako ekoizle haundi, baino aldi berean berezi eta bitxi bat, ez, eta horre markatu du gehien bat diskoaren ondin orakoa, ez. Bestela diskoa oso basikoa da, zikina esango nuke, gero kantuak, bueno, badaude bildo nagusi bezala, baina hasiera baten, ebentzat ez urdura eta oso, daki betiko punka da, ez? Eta igual jendeak ez zuen hori espero lau urteren bueltan, igual espero zuen jaioren, jaio bezalako diska ireki eta nitz baten ondoren igual esperoko zuen beste zerbait. Eta produktu aldetik, soinu aldetik ere igual zerbait landuago, komila tartean betire. Baina, bueno, gustatzen zaigu ez, pixka estirikatzea entzuleare bai, eta...
Albini aipatu duzu, zuek ere geure moduan analogiaren apologia egiten duzue, aro digitalean analogiaren alde egiten duzue.
Bueno, egin genuen, bai. Bagenekien Albinirekin grabatzeak hori zekarrela eta... Ostia, egia esan pikaz, inkonstienteki ere egin genuen, ez? Osea, romantizismo puntu hori oso ondo dago, eta bueno, ikustea nola grabatzen ziren diskoak, eta nola, bueno, grabatzeko modu rudimentari hori ere, bertati bertara ikustea, eta zure musikarekin nola funtzionatuko den ikusteko, oso esperientzia berazgarri izan zen, ez? Aldi berean, ostia, edizio aldetik eta gauzak asko zailtzen ditu, ez? Gu ere ez gara ludiktak, ez? Osea, gu ere teknologia erabilizan dugu, eta erabiltzen dugu, eta erabiliko dugu, ez? Izan zen apur bat, bueno, amarka batzuk atzera egitea, kantuek ere nik uste eskatzen zutela edo bentsate onartzen zutela.
Bai, hori da, uste dut, azkenean ba, kantu horiek eskatzen zutela ez di, modu analogiko baten grabatzea, eta, bueno, uste dut egoera proposa izan zela.
Rivers, Ator, Paiola.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxan hobeto. Bilbo iria irratia.
Hemen txegaude lagunok, Bilbo iria irratian FM-ko 86.0an, Artai horran baino jantxan hobeto. Saioan, gaur Gorka Urbizu, David González eta Galder Izagirrekin, berri txarrakekin. Denborak esango digu zuen kantuak hil egingo diren, baina esaigu zue jaio nola jaiotzen diren, musikatik ala testuetatik.
Ba, el testuak nik egiten ditut, letrak eta normalean egiten duguna lehenengo musika. Nik etxetik eramaten dut ola ideia nagusia normalean. Eta gehien bat ezurdurak eta akordeak eta lan amaten ditut, ez melodi, askotan, bueno, nik irakurtzen dut jendea, karriz eta pilat eta irakurtzen ditut, eta, bueno, oiko modu bat izaten da ez melodia, ba hori, ba, txistukatu dut, eta ez egiten dut, ahotsaren melodia. Nik ahotsaren melodia eta letra egiten dut, hori da justo azkeneko prozesua, ez, lehen da bizi akordeak edo riffak gure kasuan, ba, bueno, kantu metaleroetan, eta, bueno, hardcore doinuetan, ez, gitarraren riff hori da importantena, ez? Eta hor azpian dauden akordeak. Eta behin hori daukagula, normalean lokalean forma eman eta ja instrumentalki konbentzitu barraitu kantua, eta zerbait esan. Eta hori gertatzen denean ja badakigu hor dagoela kantu bat, eta gero ja etxean berriz, zikloa izten da etxean, ez? Eta hor ja azten naiz ba, ahotsaren melodia eta letra i aldi berean.
Jaio musika hil diskotik. 2005 gaude. Berri txarrak. Nazio bat dugu zabaltzeko, zentzurako donostutzeko, arro daudenak apaltzeko, azte. Hementxe daude lagunok gaur Bilbo Hiria Irratian, Gorka, David eta Galder, berri txarrak euren azken urteaz berbetan gurekin Bilbo Hiria Irratian. Jatorriz Mikel Laboaren kanta eta Bertolt Brechtzen testua daramana. Txinaurriak bilduman aurkituko duzue. Berri txarrak, liluraren kontra.
Lilurarik ez dago itzultzerik. Lilurarik ez dago itzultzerik.
Galder, zu taldean azkena zara, berriena zara, baina la ere, zara atzo goizekoa mundu honetan, lehengo esperientzietatik ona ze aldaketa nabari duzu?
Bai, kontua da hori, ez? Oraindik ez dula astirik eduki apenas lana sortzeko, bueno, egin du kantu bat, bertsio bat, eta hori izan da abia puntua, ze bere ze repertorioarekin hasi aurretik kantua sortu dugu. Elkarrekin egon ta hiru lagunetara, orduan hori izan da lehen kontaktua. Bete aurkitze dituzu aman komuneko gauzak zure ibilbidearekin eta beste hainbat berria direnak. Beti ikasten duzu zerbait. Eta gero beraiekin ere, jendearen jarrera horrek asko baldintzatzen du dena. Zer nolako jarrera dakaten zurekiko, berria sartu zehalako, eta bar, eta kasu honetan dena primeran.
Eta bizimoduan ere ekarri dizkizu aldaketak?
Bizimoduan, bai. Bueno, berriz ere errepidea, aste buruan, eta aste antea, bai. Bai, baina, bueno, beti... zuzeneko zea hori beti daramagu, ez? Naiz eta igual ni azkeneko hiru lau urtetan ez dut zuzeneko hori jo, ez? Eta egia da behin denbora hori pasata berriz ere berreskuratzea, konturatzen zea hor gelditzen dela lotan, baina ez dela sekulan astutzen, ez? Segituan ohitutzen zela berriz ere errepidera. Azkenean hori da barruan dakagun virusa, ez?
Bilbo iria irratian zaudete lagunok, Artaio Arramaño, Jantza Nobeto saioan, gaur Gorka Urbizu, David González eta Galder Izagirre berri txarrakekoekin. Eta irukoa dugu kantu hau, izena, izana, ezina, libre diskotik hartutakoa, eta denak estu balio bilduman aurkituko duzuen. Berri txarra.
Bihotzetik gertu alegia, beste batzu bertan bizita, horren urru. Ekiman datorela esan nahi dut Luzati txikia horren da zaila Gezura dirudi ez da nekerik Beti ilusioak era berritzen Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren urro
Eta bueno, Gorka, zuretzat galdera Morrosko bi hauekin Taldea zer da, berriagoa ala txarragoa?
Bueno, galder berria da eta ni zainago eta irrikitan ikuste iruro gaudela irrikitan ez ja ikusi dugu ekarbizitza nolakoa den oso ondo moldatzen garela uste dut laboaren esperientzia hau izan da ere oso gustora garatu dugun kantua da eta berez ez da guk sortutako kantua bertsio bat da baina bueno, aldi berean sorkuntza prozesu bat egon da eta ez dakit aurrekari moduan ikuste joe, oso sensazio positiboa dauzkagula ez eta irrikitan gaude hori orain hasiko gara disko berri bat prestatzen iruen artean eta hori da ba, martxan jarri nahi duguna berez, ez? Orain gaudiltza ba, zuzenekoetan eta bueno, oreka hori bilatzen eta bar, baina ba, ezakit, behintzate ez, diskoa bilatzeko edo komposaketa bilatzeko oso posizio honean gaudiltza, uste dut.
Ta bueno, David, zu konezkero bi urte daramatzazu, zer suposatu du zuretzat?
Claro, ni ja aldera hau orain era asko askotan, osea, askotan eratzuten dut. Eratzun dut, beraz, ez daki ba. Niretzako izan zen, ba, esperientziazo, osea, izan zen eta da esperientziazo polita eta gila da orain dela bi urte ba, gauza asko nire bizitzan aldatu izan dituela berri txarraken egoteko eta bueno, oso pozik nago eta oso ondo dijoa dana eta bai horrela gure izena izana kasi.
Euskal Musika, maite baduzu, zatoz gurekin. Artaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Artaiorran baino, jantzan hobeto saioan zaudete lagunok Bilbo hiri irratian. Eta gaur, hementxe daude gurekin, Galder, Gorka eta David berritxarrak euren azken urteaz berbetan. Paiola diskoan aurkituko duzue Marabillas, Lamberto eta Ogoita Masiko gerran astutako guztiei eskainitako korte hau. Marabillas, berritxarrak. Zein dira, deitu gabe dato zena. Zer nahi dute aita, zuzenen zuri begira. Zein dira, hemen egindako hainbat elkarrezketatan autoproduzioak aipatzen ditugu. Zuek
Roadrunners ekin egin duzu, ez?
Bai.
Zer dela eta erabaki hori?
Bueno, ba, egia esan, sortu zuten hola estatuan sukursal moduko bat eta hasi ziren, ba, bueno, sociedad alcohólica uste dut itxatu zutela edo, hori izan zen lehenengo taldea. Eta gertatu zen, ba, Biñarrok batean gu ikusi gintuztela zuzenean, eta janik atzetik edo, bueno, pistaren atzetik zen biltzala, eta, bueno, zuzenoka ikusi ondoren, ba, asko guztatu zitzaiela, orduan, entzut zitzaizkigun, ba, hori aukerarekin, ez? Eta, zakit, ikusi genuen modu aproposa zelare bai, edo, gadai aproposa aldatzeko ere bai, gorren eman ditugu, ez ari zen bat urte, amar, bost disko, dokumentala eta bar, eta zai, pixkat ikusi genuen aro bat aldaketa garaia zetorrela, bai, da, Rubiok taldea utzi zuen, David sartu zen, musikalki ere, bari, Albiniren autua ja hori egin, hori ja erabaki hartuta zegoen, Rodrane retorri da horretik, eta ea lotuta, sesioa eta bar, eta bagenokan pixkat bolantazo bat emateko gogoa, ez? Jaio musikail oso disko eta jira importante izan zen, eta oso intensoa, aldi berean, guztiz ahituta bukatu genuen, psikologikoki, apurtuta, ez, eta orduan gure asmoa zen, egingo dugu beste zerbait, ez dakiz zer, baino beste zerbait, ez, eta Rorran errendeia heldu zitzaigun, eta koño, ba, hori bai igual, ez, aukera politia esan liteke, ba, batez ere nazioartean erikiteko hildo hortan sakontzeko, gero ez dakiz ezertarako balio izan duen, baina, bueno.
Gara, azken zinean, hain urrun heldu nahi duen talde baten txako, ba, oso garrantzitsua dela, ba, zure diskak eta ba, zoazen herrialetan egotea, ez? Salgai edo jendeak aurkitu posiblea, osea, aurkitzea. Eta horrek bakarri lortu dezakezu, ba, olako zeio batekin egona, ez dakit. Behintzat gorrekin nahiko zaila zen, ez?
Ba, hori ikusten zen desnibel bat, ez? Taldeak zeukan ibilbidea, behintzat, ba, eskereko gira hortan egon ginen, ba, Japón, Estatu Batuetan, ez ari zen, Nicaragua, Mexiko, zabar, eta bueno, gure diska bakarri zen, Euskal Herrian batez ere, eta Estatuan, ba, bueno, maila batean, ez? Baina, bueno, ez dakit, oso gara, arraro dirizkitzen zako, ez dugu lortu, ere, hasiera baten pentsatzen geruna, ez? Diskoak gainena gaur egun, ez? Egotea, ez egotea, hombre, ondo dago, ba Alemania batera bazoaz, ba, norbaitek elkarrizketa bat egitea, olako gauzak lotzea, hori gorretik ezin zen egin, eta horrenetik, teorian bai, guain, esan dezakegu, ba, emaitza zela oso, ez dakit ez, kriston diferentziarik ez dugu, nabaritu dugu, ba, estatu maian adibidez, ba, igual banaketa hobea, eta olako gauzak ez, baina, bueno, momentuz, nik uste izan dela, biontzako ere bai, toma kontakto bat bezala, ez, eurake bai, pixkate errezeloakin zebiltzen, ba, hizkuntzan asuntoakin, eta ez digute zer esan, baina, bueno, aldi berean, ez, eurentzako ere bai, zerbait berria zen, ez, oza, disketxe berri bat, estatuan, eta euskaraz abesten duen talde bat, gero, Roadrunner, gaur egun, bueno, pixkate ireki du abaniko hori, ez, baina estilo aldetik, beti ezaguna izan da metalagatik, orduan, berri txarrakek, metal kantua batzu baduzka, eta metal asko gustatzen zaigu, baina ez gara metal talde bat, ere, orduan, bazen experimento moduko bat, orduan ikusi dute funtzionatu dula eta hontan ere irrikitan ikusteko gaude, ba berrez, bigarren diskoakin nola erantzuten dute, bai.
Asiatik, etorri berriak zarete, egi duzue kronikatxo bat, ze reakzio diferente topau duzue bazterretan?
No, ibili gara, Txina aldean, gero Korean, eta azkenean Japone aldean. Eta bueno, nahiko esperientzia bitxia izan da, batez ere. Ez dakit, beste planeta moduko, beste planeta bat dirudi, hori ez, hain urrun dago eta jendea hain desberdina da, eta ba, izan da, bitxi, bai, polita eta bitxia bat ez ere.
Bai, urtzen bi alderdia, alde batetik musikalat, birarena taldearekiko eta bar, eta beste alde batetik gu hiruak ere azkenean lehen aldia zala atetzen ginen alkarrekin, 20 egun, konbidentzia eta bar, azkenean nire berria naiz, eta bueno, inoiz ezakizu, momentu horietan jakiten da, azkenean noraino, eta bueno, egia esan oso atxegin izan da. Horralen aekitzen, ez durrak ere ikitzen Zerride bat zerride bibitatea sufritzen Legiak itxi, demokata bitxi Hatzerako jen artean larri bitxi Bitxitzi, zure lagunen iritziz Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Bakean iztua, akabot iztua Iretzi iztua, gorbaetan iztua Zure lana, gana eka etana Zura iatana, arazorik bateo Joko munika biden gana Joko munika biden gana Joko munika biden gana Hoka mundika biden gana Berrizten ez aukatzeko Letiko lero ware
Denak ez du balio single bildumak 2007-arteko singleak biltzen ditu hain zuzen ere berritxarrak taldeak GOR diskoetxearekin egindako urteak. Bertan, 22 single aukeratu dituzte zaleek eta 22 korte hauekin batera zertarako amestu film dokumentala Dakar bildumatxonek. Hauekin batera, betiko leloaren betiko leloa entzuten zabiltzaten zuzeneko korte hau. Berritxarra.
Gabon ikasleak, berri txarran Nafarroatik zuentzako.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzan nobeto dakiak da forran baino.
Artai horran baino, jantzan nobeto.
Hementxe daude lagunok gaur Bilbo Hiria Irratian, Gorka, David eta Galder. Berri txarrak euren azken urteaz berbetan gurekin Bilbo Hiria Irratian. Zuek berri txarrak zarete Euskal Herriko talderik internazionalena. Eta sentitzen duzue herri minik hortik zoaztela?
Bai, zenbaitetan bai, zenbaitetan bai, eh? Habe, hor dago, barne borroka hori, alde batetik, momentu batean hola, julre esatea zure herriari, eta puta marra, benetan, eta zure musika jotzeko baldin bada, eta ondo pasatzeko, eta, bueno, beste ikasteko, ne, bai, beste kulturak eta bara ikusteko, asko da bakago, ez, ikusteko. Baina, bueno, egia da gero ja, hogei urte, hogei egunen buelta hortan ja, ostia. Gainera,
Herribera entzun eta negarrez.
Bai, 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 bai.
Ni uste dut, berez, guk, privilegiatu dela alde horretatik, eh? Sentitu dezakegula jungaitezkela kanpora herrimina sentitu gabe, azkenean badakigulako bueltatzen gerala. Hortu ni uste dut guten gerala, botatzen gera, bueno, sarerik gabe, eta ni behintzat, bai, gehien bat, mina dakazuna da, hori, gertukoak, edo aurra, edo neskalaguna eta bar, baina herrimina ez nuke esango. Hogei egun horietan, noski badakidalako baneki bagenekigulako 20 egunen bueltan etxean geundela. Pentsatzen dut 21. Egunean jakin gabe bueltatuko zean, ordun bai, igual lehenago ere herrimina sentituko duzu baino.
Zelakoak dira publikoak, entzuleak, kontinente diferentetan?
Eskotan hitz egiten dugu, Asia esaten dugu, eta jode, Asia da, hitz egiten dugu Afrika bezala, ez? Afrika, esaten dugu Afrikati dator, eta Etiopia batik ez dauka zer ikusirik edo Afrikakin edo Kongokin edo Basiakin ere bai hontan ikusi dugu ez. Egon ginen Pangiu izeneko herri baten, Txinako herri baten, da izan zen Marte. Osea, jo genuen, zer zen ura? Jatetxe moduko bat, jende aixerita olako mai altu batuten, baina familiak.
Noski jatetxe bat bertako gutxik ordaindu zezaketena, hori ere esan behar da.
Ba, oso toki bitxia, eta rock and roll entzuten sekula, entzun, gure horretik zegoen olako orkesta, ba, afaria amenizatzeko la, txun, 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 gainera kantopop deitzen dena jotzen, kantopop da, bar, pop kantonez. Kantopopa da, entzun dugun eta musikarik txungoena. Eh? Zalda, hola.
Bai.
Eta etengabe entzute dute, eta txinoek, bai, eta galdetzen bat zuhortik esango izute. Txinoei etzai besterik interesatzen, oza, kantopop bat apunto, ez? Ba, kantopop talde bat, alako karaoke, popero, hortera moduko bat, eta hoien ondotik jo genuen, ez? Ba, gu, berritxarrak Euskal Herritik.
Hoien ondotik jo genuen, eta gure ondotik aiek jo zuten.
Berriz, aldea ziren. Eta bon, aldi berean, ba, seguridadeko jendea sinadurak eskatzen, diskoak erosten, oso gauza. Bai, oso gauza raro, ez? Horti pasa ginen Hong Kongera, urrengo gunean, eta izan zen guztiz berdina. Hong Kong, ba hori, ba, kolonia inglesa zaki zer.
Metropolia.
Bai, metropoli, kristo metropoli handi bat, eta ja oituta roka ikusten, eta izan zen kontzertu bat, ba, askoz normalagoa. Eta aldi berean unkigarria, ze ikusten zen un jendea, ostia. Ba, zure musikakin ez, dana ematen, eta gero kritikak atera ziren, eta kritika onak bertako prentxan, eta zan ez dute ez da gala zer ikusiri, eta gero Korean egon ginen, Seulen, eta Seulen ere bai.
Zagit. Ba, oso occidentala da alde horretatik. Bai, berez joen un taldeekin ere bai Hongkongen eta bai Seulen izan zitezken Amerikarrak edo, bueno, bertakoak ziren, baina, bueno, rock Amerikarra nola baita esatearen egiten zuten. Orduan, rock salak ziren, publikoa juten zan rocka ikustera, bazekin zikusi hartzun, enjun, aipatu dugun hortan, jendea juten zan kuriosidade batik, eta zizango te dau. Urrege jo izan bagenu, jendea konten-konten, berdin. No, konten-konten edo konten-ago. Guasi orduko laugarren kanturako ni uste pentsatu zutela gehienak, bueno, hau zer. Ola izango da denbora guztian.
Eta Europan eta Ego Ameriketan
hor ere ezberdin. Guk Suizan jodugu gehien bat, Suiza eta Alemania. Ez, oira, igual. Eta Frantzia azken aldian ere, bai, dugu lagun bat ola mugitzen gaituena bertan, eta nahiera punk estenan da bilera, jo, ezakit oso talde asko maite du, eta azkeneko girak egin genituen Burning Heads talde batekin, hola nahiko ezaguna, Frantzian ere, eta ondo, jodugu, irureun lagunetzako aretotan, eta areto beteak, hori akizto lujoa, ez. Hori ere, ez orain, Otsailan jugo gara Brasil, Argentina ingo ditugu Raizen ez tekin, bakigu izango direla aretoak, mila eta piko lagunentzako beteta gango dana, horiak izton trampolina, ez? Ez da gauza bera, zerotik hasi beste herrialde askotan egin izan dugun bezala, ez? Ez, ba hori, baya fan base txiki bat badaukagula, ez? Bantena den oso, oso nek, ez da, nik ezak jendeak askotan, ez, emate du behar dugula kanpokoen beneplazito hori hemen onartzeko da ikuste hostia ze zeako taldea haukagun hemen, ez? Ezak jendeak ze pentsatzen, bueno, gu gabiltza oso modu underground batean, ez? Bada olako kontzertu solte barra izan ez tekin eta bar nik askotan zaten dut, da kagula horma bat olakoa eta zuk hartu duzu goiare bat eta hortxe klik, klik, klik eta igual ez duzu sekula ikusiko zer dagoen beste alde hortan, ez? Baina, bueno, saiatze hortan gu pozi gaude eta kriston privilegioa da guretzako.
Larria da, lasai, aspaldi oitu zinen sirena hotzekin, etorkizuneko aurrekeri guztiak deuskazu zurekin. Berri txarra. Eta Amaikako otzailea, badakigu Ego Ameriketara joango zaretela, eta jakin dugu Kanadara ere joango zaretela ze amaizekin.
Dai. Canadian Week, Music Week.
Bueno, konte guzu, zer da guzti hau?
Bai, bueno, eske ez dakit asko Kanadako festivalere buruz, igual Gorka gehiago ni baino gehiago jakin.
Bueno, hori da Toronton egiten den urteroko polako azoka moduko bat, azoka, baina, bueno, kontzertua gehien batez, eta bai, ba, zelkatu ginen, ezakite, aukeratu ingintuzten, eta beste alde batetik ez dauka zer ikusi, baina ze amaiz ere, gombidatu zituzten. Orduan, koinzidentzia hutsa da, baina, bueno, ondo pasako dugu elkarrekin.
Eta zer ekarriko dio 2011-ari Berri Txarrak taldeak?
Bueno, espero dugu diska berri bat, grabatzia, bai, urtean zehar prestatu, kontzertu batzuk egin ere, baina gehien bat gogoa dakagu ja lokaleko lana borobiltzeko, hau da, orain arte egin duguna da nolabaiteko adaptazio bat nerekin, ni repertoriora egokitu eta bar, eta zuzenekotara, ni uste dute lehen urrats hori eginda, ja deseatzen gaude, bigarrena egiteko, ez? Dala, sorkuntza, lehen aipatu dugun sorkuntza hori elkarrekin burutzea, ez? Eta gogotsu gaude horretarako. Eta orduan da, asmoa da, urtean zehar, urtea zeratik edo, ja diska prestatzen astea, eta oraindik epeak ezakizkigu, baina...
Ba, a ber, izpiatzen garen. Ja. Hau izate dugu, baina ezakagun kanturik eta zer. Horren jariko gara.
Jariko gara. Inspiratua ba, hori da kontua. Aprobetxatu behar dugula jarioa, orain.
Hori da, hori.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Eta askotan, ba, bueno, ez? Gehiengoak aukeratzen duena behar bada ez da konturik onena, ez? Aukeraketa iburuz hitz egiteko bota bertsoa.
Milioe bat euli ezin da okertu tabetika kartera jorgo gatza izkizu hau da ere susmo. Ai borda urbizu, zugo saleak ote, kakartea aizu. Zugo saleak ote, kakartea aizu.
Bueno, egia dare bai, Osa, hor da buena dara, antologia bat, ez? Esaten duen bezala, Iban Zaldua hartzen du antologia bat, eta izan ziteken beste bat, ez? Bueno, egia, berbata irudia kantuan ere guk esaten dugu, zaki nola dan, bain, nola azten da? Bai.
Bai zuzu bi ordu ikasteko.
Hori. Ez da inposatzen gehiengoa da, ez? Eta hori da, oza, hor dagoena, zuzertan izan behar honena, batzuntzako honena izan dena, ez? Ba, bueno, bere meritoa badaukare bai, ze utzi genuen, ezagit, gorren, aste bete, o bi aste, eta lareundik gora zerrenda behar izituzten, osea, que, bueno, takit. Gaina ez genuen osoki respetatu, ez ginen oso bizkandita horrek izan ginen, oso demokratiko gara ez ginen izan. Aizu, ze, eure bakarri iman hote, oze. Ukeri impugnatibo lehitu enkantu batzuk.
Bueno, ba, mila esker, benetan, Gorka Galder eta David Bilbo irira etortzeagatik, Josu eta Bion partez, eta urrengor arte.
Epa.
Datorren urtean beste aitzaki bat eguko du etortzeko.
Datorren, bueno, disko berrearekin elkarretena da.
Arregatik.
Ia ba.
Agenda. Bada rock and rolla basterretan. Urtarrilak 7 ostiralez Bilbotik hasiko gara Bilboko kafean tokian eta gaueko 9 terdietan El Gintxo eta Mademoiselle izango dira. Horren ondoren Makala DJ. Zizur nagusian Nafarroan Atortxu Rock egingo da. Urtarrilaren 7an besteak beste, Zea Maiz eta Sorkun izango dira Zizur nagusian, kanpan. Goazen Ondarrura, Ondarruako kafean tokian Berritxarrak izango dira gaueko 10. Bergarako Gaztetxean gaueko 9 Tropical Island eta Wozes. Ezian eta Síndrome de Parker izango dira Hernaniko Gaztetxean gaueko 11. Gaueko 11 baita Karrika Tabernan Eibarren DJ Pari. Bukowskin Donostian Mobidik eta Staptown Losers izango dira gaueko 8:30 aurrera. Donostian Groseko Kortxoenean gaueko 9:30 gure behelainoak, geure kabuz eta argazki bat behelainoan. Gernikako gaztetxeko kafea eta galletak ekimenaren barruan, The Beach Boys taldearen disko entzunaldia eta gero Dotore, arratsaldeko 7:30 aurrera. Rupert Ordorika, 3:00 Nafarroan izango da, gizarte bilgunean arratsaldeko 8:00 aurrera. Ondarribin, Silozibenea aretoan, Naika eta Kolombinas izango dira gaueko 10:00. Reskizio eta Eigen System Iruñako Infernu Tabernan gaueko 9:30. Plan B Zarautzen Arrano Tabernan gaueko 10:30. Guaguabuga Band eta Casual Blues arratsaldeko 8:30 Donostiako Dokan. Gasteizko Hell Doradon, Adams Bomb eta Free and Fools gaueko 10:00. Snobs eta Gramones Sorgin Tabernan izango dira Laudion gaueko 10:00. Akatu eta Seisoro Gerniken Gernikeko gaztetxean gaueko 9:30. Eta Debako gaztetxean gaueko 10:00 aurrera Kaskua Eraman, Sequestro Express, Strikers, Chabola Crew eta The Last Strength gaueko 10:00. Goazen larumatera Urtarrilak 8 Bilboko kafean txokian eta gaueko 9:30 Pontxoka eta Memoria de Pez izango dira. Pontxokak bere azken lana Una Historia con las Manos aurkeztuko du. Larun batean Atortxu Rocken beste batzuen artean Berritxarrak, Kaotiko, Bendeta edota Gatibu izango dituzue. Txizur nagusian. Zapatuan Elorrion gaztetxean gaueko 10:00 Sharma, Siroka eta Txabolakumeak. Donostian Kensazpi izango dira Kursal aretoan arratsaldeko 8:00 aurrera, baina sarrera guztiak salduta daude. Gatozen Durangora, Durangon Zain eta Une izango dira gaueko 10:00 aurrera. Zain dira Euskadi Gaztea maketa lehaketako irabazleak eta Unek euren akustiko berria aurkeztuko du. Bilbon Deustuko Gaztelokalean arratsaldeko 8:00 aurrera Koen eta The Stephen Attack izango dira. El Gintxo Donostiako Dokan izango da gaueko 11:00. Gasteizko Jimmy Jazzen gaueko 9:00 Chuck Prophet eta The Spanish Bombs. Rupert Ordorika Azpeitzin izango da gaueko 10:00 San Agustin aretoan. Laudio Metal elkarteak Metal Tribute Fest antolatu du Laudion arratsaldeko 7:30 aurrera. Debako gaztetxean gaueko 10:00 07. Eta baditugu Domekarako urtarrilaren 9:00 beste 3 bolotxo. Karrika Tabernan Eibarren Morau izango da arratsaldeko 7:00 aurrera. Morau eta Morauren perbertsioa. Bergaran Zabalotegi aretoan arratsaldeko 7:00 Napoka Hiriak zuzeneko diskaren grabaketa egingo du. Eta Donostian Bukouskin arratsaldeko 8:00 Chuck Prophet eta The Spanish Bombs izango dituzue. Hau ezek izan dira aste honetarako, asteburu luze honetarako aukeratu ditugun boloak. Ondo ondo pasa.
Bueno, onjoko martxea.
Balagunok, gaurkoz hause izan da dana. Azken ordu honetan Berritxarrakeko Gorka, David eta Galder izan ditugu euren lanaz berbetan, euren proiektu ez. Eta datorren astean beste lan berri bat. Unek disko akustiko berriak kaleratu du eta datorren astean hemen txizango dira gurekin berbetan. Arta jorren baino, jentzen hobeto. Hey. Mila esker hona entzuten egun zareten guztioi, Josu eta Bion partez,
Agur.